ed inti simgħu l-SBS bil-Malti. Siġar, ħxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darbuħra fuq il-telefon għanna l-Doris Mejla biex tkellimna u tatina parir dwar il-ġinien illum setwieġeb aktar mistoqsijiet tagħkom is-semija tagħna. Grazzi ħafna għal ħintijek Doris.
Grazzi inti ġo il-programm Malti u intom ħbieb li tibatu il-mistoqsijiet għax verament il-kol flimkien nitalmu.
U l-ewwel mistoqsija ġejja mingħand Karmel Mifsud minn Surrey Hills fil-Viktorja. Dana qed jistaqsik Doris, il-xhur tal-lews u ġellews qed jistaqsi tista' titfgħu fil-kompost u idhom ħafna sakemm jitmermer.
Iva, Karme, dil mistoqsija verament tajba. Iva, u le, il-kelma i, illi, il-xhur tal-lews l-għalmint, dan huwa tajjeb illi inti tħawdu mal-ħamrija jew iva fil-kompost biex imbagħad jgħaddu xhur ta' fux. Kważi tgħaddi ma ngħidlekx na iktar minn 6 xhur biex jispiċċa, però parir kbir ngħidlek li tfarku iktar sewwa. Ilha għaliex dan hux vera qoxra iebsa allura irid iż-żmien tiegħu. Issa rigward il-ġellews din ngħidlek kemm jista' jkun le warraba li tagħmel il-xhur ġewwa l-kompost jew ukoll ħawwat fil-ħamrija anka ma' ċertu pjanti bħala fil-sari. Il-raġuni hi illi is-siġra tal-ġellews il-walnuts għandha ċerta toxin ngħidlu jien ma' s-siġra kważi kollha kemm hi. Hawn ħafna siġar ħbieb illi ma nafux jew ma nagħtux każ imma jew jitilqu ċertu żjud jew jitilqu xi ħaġa mill-eru biex iwarbu ħaġa oħra minn taħt. U din tal-ġellews tal-walnut għandha ċertu toxic ħanarġa' ngħidha li ma tieħux pjaċir illi bil-pjanti oħra li tħallat lilha nifisha ma' ħaġa oħra jew ġewwa ħamrija ġdida tittoqgħod attent. Allura il-parir tiegħi ngħidlek li tal-ġellews kemm jista' jkun twarrab ma tagħmlux. Smajt li iva xorta jagħmluh u problemi qatt ma sabu. Imma dan huwa l-parir tiegħi li ngħidlek u nħalli f'idejk. Issa, ikollok xi kollok bħala qxura ngħidlu jien tan-nazz u ġvera minn ta' dawn anke tal-karawet ta' fux ta' dawn is-siġar jew pjanti għax karawetta hija pjanta, mhux tagħmlu sħiħ għax iktar u iktar id-dum mal-kompost biex isir u ċertu kompost mhux dejjem tkun taħraq kif għandha tkun. Allura jien personali meta jkolli tal-għalmins tal-lews jew ukoll tal-karawet, nagħmlu ġewwa borża ħbieb, nagħmel sarvetta u naqbad il-martel u nkisser kollox biex nitkellem hekk iva fl-art sapux fuq il-konkret. U hawnhekk imbagħad dak li jkun hemm fil-borża int jiġi kollu jisum farrak u hawnhekk iktar tista' tagħmlu ġewwa il-kompost biex iktar isir tamalajr.
Stoqsija mingħand Mario Borġ minn Viktorja, dana Doris qed jgħidlek għandi żewġ siġri tal-Pitosporum. Qed jgħid tahom li ħabib u għall-ewwel tgħid kemm kienu għal qalbi dawn għax kibru u jagħmlu fjuri ifuħu bħal ġiżimin. Qed ikompli jgħid sakemm sibt li din hija siġra selvaġġa tagħmel ħafna żerrija u timbed kullimkien. U dana Doris qed jgħidlek Doris aħjar twissi daqsxejn lis-semmija biex iqogħdu attenti minn din is-siġra. Qed jgħid issa qed nipprova neħles minnhom, imma dejjem itellgħu l-ġdid. Jgħid ukoll smajt ukoll li l-eruq jieħdu ħafna mis-sustanza tal-ħamrija fil-ġnien.
Daqshekk Mario hekk eżatti kif inti jatta. Iva l-Pitosporium. Siġu tikber ta' fux tikber kważi solar biex nitkellemek u wkoll tinfeta. Iva siġra sabiħa imma salvaġġa ħbieb, tantu veru ngħidilkom li anka l-għasafar dawn kif jaraw l-żarrija joħduhom u joħduhom minn ġnien għal ieħor. Intom tifhmuni x'jiena ngħid. Minn hemm taraw kemm hi b'saħħitha Iva l-eruq joħodlok kull ma jkollok, attent li ma tħalluhom x'jikbru fejn ngħidlu jiena pedimenti tad-djar jew fejn għandkom kanen antiki tal-ilma. Dawn il-pittosporium hija ngħidilha jiena toksik ukoll minnhom fija bħala salvaġġa u iva tridu toqdu verament attenti. U jekk qed tara issa Mario li qiegħda tallalek dak il-għaliex għandek iż-żarrija kollha hemm fl-art. Għaddi billom mower forsi tiġbor kem tista minn dik iż-żarrija li forsi baqa fuq il-lon jew fejn inti għandek. Iġbor u kif tarata tibda talla hekk kif tkun verament tarija għamli la taqtira ngħidlu jiena glyphosate zero jew rawnda para inch għandek. Attent ħalli ma tnixxejn affarijiet oħra u narġa' ngħidlek grazzi talli tajtna dan il-parir biex wieħed joqgħod attent. Ħbib ngħidilkom ċertu pjanti li wkoll jittilgħu weħedhom fil-ġonna tagħna u l-għeliqi. Jekk intom ma tafux x'inhuma, aħjar taqlaħħa tagħmilha f'qasri għal bżonn, jekk inti forsi tgħid ħankun naf x'inhi, imma jekk inti ma tafx, allura aħjar taqlaħħa meta tkun għadha verament żgħira qabel tħallija issirlek siġra.
Mistoqsija minn Lisa minn Blacktown fi New South Wales, dina qed tgħidlek Doris għandi ħafna nemel fil-ġnien anke jidħol fil-qiegħ tal-qsari. Qed tistaqsik hemm xi mod kif nista' neħles minnu minn barra it-trab tas-soltu li ssib tixtri mill-ħwienet.
Iva Lisa, in-nemel. Mela, l-ewwel nett ngħidlek li mhux in-nemel kollu li naraw fil-ġonna fl-għeliqi rridu neħħuhom. Il-għalix il-nemel huwa wkoll tajjeb bħalma ngħidu aħna ecosystem mhux vera parti mill-ecosystem li tikber madwarna l-ambjent innatural mhux vera. In-nemel jagħmel xogħlu, in-nemel inaqqam, in-nemel jagħmel passaġġi fil-qiegħ ġewwa klej tafal biex l-ilma iktar jgħaddi. Iva jagħmel ħafna ġid u wkoll jagħmel il-ħsara. Issa Lisa inti qed tgħid li qed taraħ bħalma qed tgħid fil-qsari. Jekk hi qasrija li inti tista' tiġborha bidejk, allura l-parir tiegħi hawnhekk ngħidlek jekk qed tara n-nemel fil-ħamrija tal-potting mix ta' din il-qasrija jew qed taraħ mill-qiegħ, għamilha ġewwa barmi bl-ilma taqtira jew tnejn detergent tal-platti u ħalli l-qasrija bil-mod il-mod tinżel f'din il-barmil. Ta' kien kważi tista' tara bħal bubbles tilgħin minn ġa dan il-barmil. F'kelma waħda dik il-ħamrija ġiet kollha imxarba u jekk hemm xi bejta tan-nemel inti ċerta li ħlist minna fil-fatt tara n-nemel jitla' fil-wiċċ ta' dan il-barmil bl-ilma. Jekk qed tara xi nemel ukoll pereżempju għaddej sila ma' xi ħajt jew ma' xi kolonna xi mkien dan jiġri lilli kultant tafux. Allura naqbad ngħidula di bħal purċisjoni ħa titqu daqsxejn ta'. Imma jekk inti twarrab in-nemer waqt li kuntila kollu dritt waħda waħda wieħed wieħed wara xulxejn, ħaġa tal-iskantament bibija natura. Imma jekk inti tħawwad minn fuq għal isfel u tneħħihom ħafna nemer, dawn tant jiġu disturb dil-kelma ngħidha bl-Ingliż jikkonfondu ma jafux fejn ta' jibdew imorru u dik il-purċisjoni ħanitkellimek tinqata. Issa jekk tara xi nemel f'xi ħoġor tat-tieqa anke fuq ġewwa jew fuq barra tagħmel naqra detergent tal-platti hawnhekk ukoll inti teħles minnhom. Jekk ukoll ngħidilha jiena tara xi nemel tiela ma xi zok ta' siġra tal-frott tkun xi tkun, dan il-għaliex ġewwa dik is-siġra għandek il-miskta, għandek l-iskejl u din l-iskejl waqt li qiegħda tiekol mis-sugu tas-siġra titlaq ukoll bħal ngħidlu jinisu bħal għasel bħal xuga. Allura li kun verament taħlewwa in-nemel jaħbija din u jitla mas-siġra. Hawnhekk inti tista' biex twaqqafhom jitilgħu mas-siġra tagħmel bħal veżellin jew xi ħaġa li anke butir għal bżonn jeħel minn naħa t'isfel nett u hawnhekk in-nemel ma jkomplix jitla. U mbagħad inti jekk tara li hemm l-iskejl neħħieħ minn nofs ukoll. Issa, dak huma l-pariri li nista' ngħidlek iva hawn dawk l-end dust, hawn anke spray, hawn il-ħafna kwalità, imma jekk inti tista' tagħmel ċertu rimedji minn dawn li jagħtlek teħles minn ħafna u kemm jista' jkun oħrajn tħallihom jagħmlu xogħolhom fejn huma wkoll ta' importanza fil-ġonna tagħna.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.